Banický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na pútnický víkend.
Toto oko skúma srdcia veriaceho ľudu a vždycky zhliadne na obete a prednesené modlitby. Takýto nápis v latinčine sa nachádza nad vstupnými dverami farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Brezne. Je to jeden z jubilejných chrámov rožňavskej diecézy.
Na konci 18. storočia bol postavený v tom barokovom štýle a tiež je zasvetený Nanebovzatiu Panny Márie, takže toto patrocínium stále sprevádza mesto. Takže dúfam, že aj v tomto jubilejnom roku nám ešte oveľa viacej zažiarí to tajomstvo slávy Božieho kráľovstva Panny Márie, ktorá je patronom tohto chrámu.
Vo farskom kostole sa nachádza 6 secesných nástenných malieb od Andora Dudica. Tento budapeštiansky maliar je autorom aj rakociho fresky v Košickom dome svätej Alžbety. Breznianske fresky sú však staršie.
Dudicová tvorba v breznianskom kostole zaznamenala úplný skok, pretože narušila dovtedy jednotný barokový charakter interiéru kostola. Písala sa teda rok 1909 a secesia bola v podstate v plnom prúde. Jeho diela v kostole Nanebovzatia Panny Márie zobrazujú panovníka Ľudovíta I., ktorý udeľuje Brezňanom právo voľby richtára a kňaza, a rovnako aj kráľa Žigmunda, ktorý udeľuje breznianskej farnosti právo vyberať cirkevný desiatok.
Viac sa o farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Brezne dozviete v nasledujúcich minútach. Na pútnickú prechádzku pozýva Jana Ondrejková.
Poďte s nami na pútnický víkend.
Keď sa zdá, že máš viac ako dosť toho, čo ti vnáša do života smútok, odopri si všetko svetské a drž pôst, oslabíš tým zlého každý útok. Keď sa zdá, že všetko je už stratené a zlí ťa viaže do pekelných reťazí, vezmi do rúk a modli sa, ruženec, modlitbu, ktorá nad ním vždycky zvíťazí. Kráľovná naša drahá, matka pokoja, vidíš nás synov, dcery do boja, kde mocou len nebeských zbraní chceme tvoje meno a čest brániť. Kráľovná naša drahá, matka pokoja, s tebou sa tvoje deti utrpení neboja, doplňať Ježišovmu to, čo cirkvi chýba, že náš pokoj, 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 pokoj iba. Žehnáš pokoj, 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 pokoj iba. Keď sa zdá, že to, čo robíš, nesedí a vzdialuje sa tým od teba Božia vôľa, vyznaj hriechy a ľutuj ich v spovedi, nebo uzrieš len, keď na ňo hľadíš z dola. Keď sa zdá, že ťa Ježiš opustil, hľadaj ho tam, kde ti v duši ožije, kde tvojej slabosti dodá nových síl, pomši pri príjmaní Eucharistie. Kráľovna naša drahá, matka pokoja, vidíš nás synov, dcery do boja, kde mocou len nebeských zbraní chceme tvoje meno a čest brániť. Kráľovna naša drahá, matka pokoja, s tebou sa tvoje deti utrpením neboja, doplňať Ježišovmu to, čo cirkvi chýba, že náš pokoj, 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 pokoj iba. Že náš pokoj, 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 pokoj iba. Keď sa zdá, že nerozumieš životu, nechceš byť svetom, no žiť v tomto svete, zrkadlo, ktoré osvetlí ti, prečo sme a tu, je pravda zjavená nám, písmo sväté. Kráľovna naša drahá, matka pokoja, vedieš nás synov, dcery do boja, kde mocou len nebeských zbraní chceme tvoje meno a čest brániť. Kráľovna naša drahá, matka pokoja, s tebou sa tvoje deti utrpením neboja, doplňať Ježišovmu to, čo cirkvi chýba, že náš pokoj, pokoj, pokoj. pokoj, pokoj iba. Žehnáš pokoj, 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 pokoj iba. Žehnáš pokoj, 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 pokoj iba. Žehnáš pokoj, 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 pokoj iba.
Pozývame vás na pútnický víkend.
V rámci Národného týždňa manželstva vás pozývame na popoludnie pre manželov. Témou bude beh na dlhú trať a hostiami budú manželia Gabika a Peťo Štupákovci zo spoločenstva Maranata Prešov. Stretnutie sa začína v sobotu o 15. hodine v Martin dome na Rožňavskej 17 v Bratislave. V kláštore Redemptoristov v Stropkove bude v sobotu duchovná obnova pre manželov a snúbencov. Koná sa v rámci Národného týždňa manželstva. Organizátori pripravili pre účastníkov špeciálny 90-minútový čas, ktorý bude obsahovať inšpiratívne slovo, osobné svedectvo, spoločnú modlitbu a obnovenie manželských sľubov. V Mariánskej sále v Trnave bude v nedeľu od 15. hodiny karneval v uniforme. Organizuje ho Centrum pomoci pre rodinu. Deti sa môžu prezliecť napríklad za policajtov, hasičov, námorníkov či zdravotné sestry alebo letušky. Pozývame vás na otvorené modlitebné stretnutie s názvom Zlomený, ktoré sa uskutoční v kúpeľoch Sliač v kine Palace o 17. hodine. Do modlitby chvál povedie Julo Slovák s kapelou SP a slovom účastníkov povzbudí otec Dominik Markoš. K dispozícii bude spovedná služba, detský kútik a modlitby príhovoru. Príďte načerpať silu z modlitby, zažiť Božie konanie a uzdravenie. Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom vás pozýva na mimoriadne stretnutie so zástupcami cirkevného súdu. Bude sa konať 11. februára o 16.30 v kostole Kráľovnej pokoja na sídlisku 3 v Prešove. Témou stretnutia bude, aké manželstvá by sa nemali uzatvárať. Porozpráva o nej súdny vikár Metropolitného súdu v Košiciach Peter Holec so svojimi spolupracovníkmi. Účastníci môžu počas stretnutia konzultovať svoju situáciu v manželstve s členmi cirkevného súdu.
Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Nás za súženie úzko zhladčí meč. Všetkom slávne vyťazíme, zvyťazíme. Ani výška, ani hĺbka, ani smrť a život nebudú nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ak je Boh za nás. Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Za sklamanie bol žiači hriech. V tomto všetkom slávne vyťazíme, zvyťazíme. Ani výška, ani hĺbka, ani smrť a život nebudú nás môcť odlúčiť od Božej lásky. Smrť a život nebudú nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ak je Boh za nás. Ani výška, ani hĺbka,
Počasie s Petrom Jurčovičom.
Ak by ste chceli cez víkend navštíviť jubilejný kostol na nebovzatia Panny Márie v Brezne, tak určite sa vám zíde poznať aj predpoveď počasia, ale aj rôzne zaujímavosti, a o tých nám porozpráva meteorológ Peter Jurčovič. Pekný deň želám.
Ďakujem podobne, dobrý deň.
Tak čo ste sa dozvedeli zaujímavé o Brezne?
Tak musím tak povedať, že až tak Brezno nepoznám. Obyčajne človek len preferčí tá deň, keď idem z Banskej Bystrice ďalej niekde smerom na Telgarda, ďalej niekde k Tatram a tým to končí. No ale pritom je tam naozaj veľa zaujímavostí. Také, čo som si ja teraz pozrel, tak v prvom rade, že to Brezno je asi 40 km od Banskej Bystrice. Na jednej strane je to dosť a na druhej strane ako komu, no, či je to veľa alebo málo. Ale napríklad, že Brezno má bohatú históriu spojenú s baníctvom a s ťažbou farebných kovov. No ja som doteraz v podstate ani nevedel, že Brezno je takéto banická oblasť, banické mesto. Tu sa stále spomínajú všelijaké iné a o Brezne sa skoro vôbec nehovorí. V tomto to si myslím, že na škodu. No, prvá zmienka o Brezne je, taká písomná zmienka je z 1265, no to je asi o 100 rokov neskôr, ako treba stúť, ako čo pri Bratislave bývam v Svetom Jure. No. Takže toľko také ako zaujímavé na úvod. Čo sa týka počasia a klímy, tak môžeme teda povedať, že veľké rozdiely sú v nadmorskej výške. Stred je asi tak 490 metrov nad morom. A tento výškový rozdiel spôsobuje potom aj rôzne zmeny v klimatických pomeroch, čo by človek ani nečakal, že také niečo môže byť. V prvom rade je to také horské podnebie, to je logické, je to medzi kopcami z jednej strany, je tam nízke Tatry, myslím, že sú tam. A to znamená, že z tohto hľadiska môžeme povedať, že to tiež vplýva na počasie. Napríklad v zimnom období sa pravidelne vytvára snehová pokrývka. To je v poriadku, tak to má byť. No a priemerná teplota v Brezne, taká ročná, je asi niečo nad 6 stupňov. Ale zaujímavá je ten rekord minimálnej a maximálnej. Rekord minimálnej teploty je minus 36, rekord maximálnej teploty je plus 36. To je celkom zaujímavé. A zase z hľadiska zrážok, tá poloha, ako to tam má, že je to v takej kotline, je to v takom útlme tam, tak zrážok tam až tak veľa nie je, 700 až 750, to je tak asi skoro niečo viac ako treba z podunajskej nížine. No, takže Brezno patrí hlavne medzi lokality, kde je veľmi slabý vietor, tam väčšinou v roku vôbec nefúka. A z toho potom vyplýva, že sa tam veľmi často vyskytujú hmly. No, takže toľko k tomu meteorologickému pohľadu. A ešte jedna vec, keď pôjdem do Brezna, tak by som chcel navštíviť. Majú tam novú rozhľadňu. Boli ste na tej rozhľadni už?
Áno, je to nádherné a krásny výhľad, takže odporúčam vrelo.
No, veď, hej, 40 metrová výška, to už je slušné. Takže určite, keď pôjdem cez Brezno, sa tam zastavím. No, ešte nejaké pranostiky by som pridal z meteorologickej tematiky, takže sa hovorí, zajtra máme Zoju v kalendári, ale na Svetu Zoju, či vôbec bola Sveta Zoja, táto nemáme pranostiky. Jedine by sa dalo spomenúť, že ak netrkne február zimu, tak aspoň do nej kopne. No. Po teplom januári ani február sa zatiaľ veľmi neprejavuje nejako zimne. Boli síce už v priebehu týchto prvých februárových dní mrazy až takmer do minus 10 stupňov, ale zase aj cez deň plus 6-7, takže nie žiadna nejaká veľká zima. No a potom v nedeľu máme Apolienu v kalendári a tam už sú pranostiky. A práve to, že teda Brezno má tak často hmly, tak sa dá povedať, že Svätá Apoliena do hmly je často zahalená, alebo že Svätá Apoliena počíta drevo na polená, keď je teda riadna zima, mrazí, že treba čím viac kúriť a rýchlo sa míňa drevo. A preto na Svätú Apolienu majú izbicu vykúrenú, no aj tak sa všelijako hovorí. No takže súčasnosť nám teda hovorí, že o veľkej zime nemôžeme nejako dúfať, že by sa ešte mohla prejaviť. Takže zatiaľ veľká oblačnosť zamračená na celom Slovensku. To sa týka v podstate aj Brezna. Teploty, mali sme aj celodenné mrazy, potom to ustúpilo a teploty zase aj nad nulou. No takže a dokonca až na takých 5-6 stupňov. Brezno, predpokladám, že zajtra ráno bude mať teplotu asi tak minus 4 a popoludní. Zatiaľ to vychádza asi tak, že by to mohlo byť asi 2-3 stupne nad nulou. Vietor slabý, tak ako som povedal, nezvykne tam veľmi fúkať. A to, že bude oblačnosť, tak tá oblačnosť ešte súvisí s prílevom vlhkého vzduchu a teplého vzduchu spojeného s tlakovou nížou nad juhozápadnou Európou. Ale hlavnú úlohu teraz hrá tlaková výš. Ona je na severe Európy, posúva sa viac na východ, niekde nad časť Ruska. A odtiaľ studený vzduch už začal prenikať južnejšie, južnejšie a vyzerá to tak, že predbežne to asi zasiahne v najbližších dňoch Ukrajinu, Polsko, ale ťažko povedať, že či to príde až nad Slovensko. No takže na nedeľu môžeme dať zmenšenú oblačnosť ráno, teplota asi okolo minus 4 stupňov a popoludne, keď bude pekne, samozrejme aj nejaká tá kopovitá oblačnosť bude, ale malo by sa otepliť asi na 5 stupňov a k tomu viac menej len taký slabý vietor. Takže nakoniec nedeľa bude lepšia na výlet do Brezna ako sobota, takže želám vám príjemnú cestu.
Ďakujeme veľmi pekne za všetky tieto informácie meteorologovi Petrovi Jurčovičovi a ja želám krásny víkend.
Ďakujem podobne, do počutia.
Do počutia, milí priatelia, už o chvíľu si vypočujete našu pútnickú reportáž. Keď budete pozorne počúvať, tak sa dozviete aj odpoveď na súťažnú otázku. Dnes sa vás budem pýtať na to, v ktorom storočí postavili farský kostol na Nebovzatia Panny Márie v Brezne. Jednemu z vás pošleme peknú knižku o dejinách cirkvi v Brezne a takisto aj pekné modlitby. No a odpovede posílajte SMS-kami na číslo 0911 913 933 alebo nám píšte na WhatsApp a môžete písať aj na Facebook do komentára pod status dnešného putnického víkendu. Zisťujeme, v ktorom storočí postavili farský kostol na Nebovzatia Panny Márie v Brezne.
Pane môj, keď s tebou som moja duša prekvita, ja chválu vzdávam, ty naplňaš môj kalich preteká. Pane môj, keď s tebou som moja duša prekvita, ja chválu vzdávam, ty naplňaš môj kalich. Aleluja. život môj, aby si ho požehnal. Ja chválu vzdávam, veď si môj pán, ako by som nespieval. Predkladám ti život môj, aby si ho požehnal. Ja chválu vzdávam, veď si môj pán, ako by som nespieval.
Pútnický víkend.
Milí poslucháči, dnes vás v rámci pútnického víkendu budeme pozývať do ďalšieho pekného jubilejného chrámu, tento raz do jubilejného chrámu Rožňavskej diecézy, konkrétne do farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Brezne. Naším sprievodcom bude miestny pán dekan Dušan Lukáč. Ideme sa teda pozrieť, ako to vyzerá. No, pán dekan, ďakujeme, že sme mohli prísť.
Teším sa, nech sa páči, vstupujeme do zakristie, otvoríme to ako trezor, je tu viac zámkov.
Vstúpili sme dovnútra. Sme momentálne vo svätyni. Pán dekan, je to krásny neskorobarokový chrám. Čo by sme vedeli povedať o jeho histórii, keď sem niekto príde, aby mal predstavu?
Tak je to v podstate už tretia varianta chrámu tu v Brezne, pretože prvé dva vyhoreli. Prvý kostolík, ktorý bol na námestí drevený, bol takto zasvetený Pane Márii, ten vyhorel potom. Neskôr bol postavený kostol už vyššie na bráničke, v takom gotickom štýle, ten tiež vyhorel. Zostala nám z toho kaplnka pohrebná, taká veľmi vzácna kultúrna pamiatka, zostalo len to presbytérium. A potom sa rozhodlo, že na ťarchu mesta sa musí postaviť ďalší chrám, a tento vlastne na konci 18. storočia bol postavený v tom barokovom štýle a tiež je zasvetený na Nanebovzatiu Panny Márie, takže toto patrocínium stále sprevádza mesto. Takže dúfam, že aj v tomto jubilejnom roku nám ešte oveľa viacej zažiarí to tajomstvo slávy Božieho kráľovstva a Panny Márie, ktorá je patronom tohto chrámu.
To, čo je na tých barokových chrámoch vždy veľkolepé, je tá výzdoba. Aj tu je tá výzdoba krásna. Pozeráme sa na hlavný oltár a obraz Nanebovzatia Panny Márie. Poznáme mená autorov, ktorí zhotovili či už nástenné maľby, alebo aj tento obraz?
Kostol vymaloval banskobystrický maliar Václav Cetler v roku 1786. Súčasťou svätyne je aj murovaná stĺpová architektúra hlavného oltára. Po stranách sú stĺpy s kompozitnými hlavicami a v strede oltára obraz Nanebovzatia Panny Márie od viedenského maliara Jána Juraja Fuchsa. To baroko vždy je také pompezné tým vlastne, že bolo taký prúd obnovy počase v celej Európe kvôli reformácii. Potom my to tak pracovne nazývame, že bola taká protireformácia, ktorej súčasťou bolo vlastne aj taký rozmach umenia, ktoré malo nejakým spôsobom komunikovať s tými ľuďmi. Takže v tom baroku máme veľa takých akoby predimenzovaných pohybov, farieb, takých pohľadov akoby do neba, na nebeskú sféru. Často aj tá klemba, ktorú kedysi predznamenal Michelangelo, tak sa nám otvorili klemby akoby do neba tou malbou takou perspektívnou, takže to baroko trošku tak hrá takým zlatom, pohybmi a takými akoby obrazmi z takého nebeského sveta. Ale na druhej strane musíme aj my akoby v duchu, vo viere, ten nebeský svet nepozerať len takto očami, ale nejako si uvedomiť aj v sebe, vo svojom vnútri.
Čo sa mi páči, keď sa dívame na ten hlavný oltár, oltárny obraz, a potom zdvihneme hlavu až na strop, tak tam už je Najsvetejšia Trojica a Pán Ježiš s Bohom držia v ruke korunu, ktorou budú korunovať Pannu Máriu. Že to tak nadväzuje na seba.
V podstate už v stredoveku to umenie vždy komunikovalo s tými ľuďmi, ktorí prichádzali, nebolo veľmi situované do súkromia, ale skôr ako verejne, a vlastne nejakým spôsobom navodzovalo veci, ktoré ľudia bežne nemali možnosť alebo nevedeli čerpať z iných zdrojov, napríklad z literatúry, takže boli zvyknutí tie chrámy, aby mali aj takú tú výpovednú hodnotu pre človeka, ktorý do nich vstúpi, aby vedel vlastne, čo ho obklopuje, aké pravdy viery, aký rozmer života.
Páčia sa mi aj nástené maľby, ktoré sú tu po bokoch vo svätyni, a tie sú teda z novšieho obdobia. Zobrazujú, na jednej strane je kráľ na koni v sprievode, ktorý drží najsvätejšiu sviatosť oltárnu.
Svätý Štefan a svätý Vladislav na druhej strane. A potom v lodi sú také zachytené dva momenty z histórie, a to je to udelenie tých privilégií mestu a potom ešte v roku 1405 udelenie nejakej takej špeciálnej renty pre farára a pre mesto Žigmundom Luxemburským. Takže tieto obrazy vypovedajú akoby ten príbeh z histórie mesta dôležitý.
Poďme sa prejsť k nejakému vášmu obľúbenému miestu v tomto chráme. Určite ho máte. Neviem, či je to oltár, či je to nejaký obraz, socha, spovedelnica. Ak si spomeníte, keď ste sem prišli prvýkrát, čo vás tak najviac zaujalo?
No, mňa osobne zaujalo najviac tá možnosť tej dispozície priestorovej, ktorá nejako tak umožňuje komunikáciu aj s pohľadom na všetkých ľudí. To ma tak zaujalo, že v chrámoch, ktorých som slúžil predtým, boli trošku viacej členené aj viacerými loďami, čiže nebola tá komunikácia s tými poslucháčmi až taká, ale tuto vlastne v Brezňanskom kostole je taká veľmi dobrá komunikácia s tými veriacimi, aj očná, aj tak vnímam tých ľudí. Bo moje obľúbené miesto je za oltárom. Tam sa zdržiavam najčastejšie a samozrejme spovedelníci.
Páči sa mi aj váš misijný kríž, ktorý tu máte. Je to veľký kríž so sochou ukrižovaného Krista a sú tam aj tabulky s misiami. A tie prvé sväté misie tu boli v roku 1926, tie ostatné v roku 1995 a viedli ich patri redemptoristi.
Dosť dlho neboli misie, takže časom budeme o nejakých uvažovať, len vždy ich treba dlhšie plánovať, lebo patri sú vyťažení na 2 roky dopredu vždy. Ale zase očakávame, že aj tento rok, jubilejný rok, trochu niektoré veci nám tak oživí aj vo farníkoch, ale aj v ľuďoch, ktorí sem budú prichádzať. Takže predpokladáme takú milosť akoby oživenia niektorých vecí, ktoré aj bežne síce robíme, možno už aj s nejakou rutinou, ale aby sme ich robili s takým hĺbším zámerom nášho obrátenia, pokánia a toho otvorenia sa pre prítomnosť Božieho kráľovstva.
Fascinuje ma aj tento bočný zrejme oltár, je na ňom veľká biela socha Pána Ježiša, ktorý si drží rukou zlaté srdce a má taký veľmi prívetivý výraz a druhou rukou žehná tých, ktorí sú tu. Takže tiež mi to príde také symbolické v tomto jubilejnom roku, v jubilejnom chráme.
Tam je zároveň aj relikvia Anky Kolesárovej, je to vlastne socha Božského srdca, Pán Ježiš si drží srdce a žehná, takže to je taký tiež dôležitý kútik pre ľudí, ktorí sa modlia, že môžu si aj na tento rozmer našej viery nejakým spôsobom spomenúť. Na druhej strane potom je Mariánsky oltár. Trošku takýto kombinovaný, lebo má to v podobu lurdskej jaskinky, ale Pana Maria má korunku, neviem prečo, lebo lurdská Pana Maria nemá. Je tam aj Bernadeta.
To, čo tu dotvára takú starovekú atmosféru, je jednak impozantný orgán, takisto aj veľký luster. Teraz už z mnohých kostolov takéto kryštáľové lustre zmizli, takže tu si to ešte môžete naplno vychutnať, ako to kedysi vyzeralo.
Tiež nám ho už opravovali, lebo už nesvietil. Vytvára takú tú slávnostnú atmosféru. My ho väčšinou zapíname na nedeľné a slávnostné sväté omše. Orgán vyžaduje samozrejme reštaurovanie, opravu, dosť veľa nákladov, ale zatiaľ ešte ide, funguje. Máme kantorov zbor, ale máme radi aj tiché sväté omše, aby sme sa mohli viacej sústrediť na Božie slovo a na to, čo je v našom srdci.
Prichádzajú sem ľudia radi? Mávate plný kostol počas svätých homší, aspoň v nedeľu a cez sviatky?
Určite áno. Trochu sa tak narušilo cez obdobie covidu, ale v podstate tí ľudia tu sú takí verní, aj tak sa starajú o farnosť. Hlavne dbajú tým, aby tu boli, aby sa zúčastňovali na tom živote cirkvi. Takže v tom nemôžeme nič povedať. To je naozaj taká dobrá farnosť, živá. Ľuďom záleží na tom, že majú kostol a starajú sa o ne.
V ktorom storočí postavili farský kostol na nebovzatia Panny Márie v Brezne? To je dnešná súťažná otázka a odpovede nám môžete posielať SMS-kou na číslo 0911 913 933 alebo nám napíšte správu na WhatsApp alebo do komentára pod status dnešného putnického víkendu na Facebook.
Raduj sa poženaná nad každú ženu, milosťou obdarená, Hospodin s tebou. Kým sa ti vnútro chvelo, nevediac prečo, v duchu si premýšľala nad jeho rečou.
Jakobov dom
Pútnický víkend.
My sa budeme v relácii Pútnický víkend rozprávať aj s historikom Horehronského múzea v Brezne, pánom Ľubomírom Bagáčkom, o histórii farského kostola a aj o rôznych zaujímavostiach, ktoré sa v tomto krásnom meste udiali. Začnime tým, pán Bagáčka, kedy postavili v Brezne prvý kostol a kde konkrétne stál?
Prvý kostol sa viaže k 14. storočiu, konkrétne k mestským privilégiám. Po obdržaní mestských privilégií z rúk Ľudovíta I. Anžu v roku 1380, ktoré okrem iného obsahovať aj privilégium slobodnej voľby farára, zvolili si obyvatelia Brezna svojho duchovného menom Peter alebo Petrus. No a predpokladá sa, že prvý kostol stál na námestí približne v priestore, kde v súčasnosti stojí Mariánsky stĺb, respektíve mestská veža. Bol postavený pred rokom 1380 a jednalo sa o drevený kostol zasvetený na nebovzatiu Panny Márie. Ku kostolu patrila aj fara, ktorá stála rovnako na námestí. No v roku 1517, konkrétne 30. apríla, zaútočili na mesto Dóciovci, lúpežní rytieri z nedalekého Ľupčianskeho hradu. Kostol vyrabovali a podpálili, rovnako ako faru, v ktorej sa pred lúpežníkmi ukryla bezmála stovka žien a detí. Medzi obeťami lúpežných rytierov v pádu Dóciovcov do mesta boli aj dvaja kňazi, ktorí sa snažili zabrániť znesveteniu a rabovaniu svetostánku. Po týchto udalostiach si Brezňania začiatkom 20. rokov 16. storočia postavili nový kostol a nazvali ho kostol povýšenia svätého kríža. No prišla reformácia a reformačné myšlienky začali prenikať aj na územie Brezna, hlavne v druhej polovici 16. storočia. Prichádzali hlavne prostredníctvom vplyvných a bohatých ľudí tej doby. No a na základe zásady, či je kraj toho aj náboženstvo, sa museli poddaní prispôsobiť konfesii svojho zemepána, tentokrát k protestantizmu. V rokoch 1563 až 1673 v Brezne zaznamenáva katolícka cirkev akúsi odmoku. Jej obnovenie prišlo až s príchodom rehole piaristov do Brezna v rámci protireformačného ťaženia Habsburského rodu.
Piaristi prišli do Brezna v 17. storočí a pôsobili tu do polovice 19. storočia. V meste si postavili kláštor s kostolíkom a súčasťou kláštorného komplexu bolo aj gymnázium, na ktorom študoval napríklad významný lesník Jozef Dekret Matejovie. Piaristi v Brezne vybudovali knižnicu, ktorá obsahuje okolo 1600 zväzkov a je najstaršou zachovalou knižnicou v meste. Neďaleko piaristického kláštora podľa historika Ľubomíra Bagačku postavili v druhej polovici 18. storočia farský kostol na nebovzatie Panny Márie.
Súčasný kostol na nebovzatie Panny Márie je opäť, ako by som povedal, spojený s katastrofou, konkrétne s ničivým požiarom v roku 1779, mesiaci apríl, ktorý si vyžiadal okrem veľkého množstva verejných súkromných budov, aby som bol presný, zhorelo 113 domov a 15 verejných budov vrátane radnice a zvonice, tak ten neobyšiel ani spomínaný kostol povýšenia svätého kríža. Hneď po obnove radnice prišla iniciatíva z mesta alebo od mestskej rady, ktorá našla pochopenie u kráľovskej komory. No a tá odobrila výstavbu nového chrámu, ktorý bol situovaný na námestí vedľa už spomínanej obnovenej radnice. Jeho výstavba začala v roku 1782, trvala 3 roky, teda bola ukončená v roku 1785. V tomto období sa začala aj výstavba evanjelického kostola nedaleko. K opravám poškodeného kostola na bráničke nedošlo, nakoľko boli zamietnuté. Kostol na nebovzatie Panny Márie projektoval banskobystrický staviteľ Peter Grossman a jedná sa o jednoloďový barokový chrám, ktorý bol pôvodne postavený bez veže. Tu dostávali až v rokoch 1792 až 1793.
Aké významné osobnosti tu v Brezni a konkrétne teda v tomto kostole pôsobili?
S farským kostolom je spojené aj meno Michala Matunáka, tu spomeniem asi ako hlavnú osobnosť, ktorý tu pôsobil ako farár od roku 1902. No a bol nielen duchovný, ale aj významný regionálny historik a publikačne činný dejateľ. V období rokov 1902 až 1909 zapisoval významné cirkevné udalosti do breznianskej farskej kroniky. No a je spojený aj s menom Andora Dudica, pretože za jeho pôsobenia dal kostol vyzdobiť freskami spomínaného autora. No a o 10 rokov neskôr sa stal prvým predsedom miestneho odboru Matice Slovenskej, ktorá funguje doteraz.
Spomenuli ste toho Andrea Dudica a naši poslucháči, ktorí boli v Košiciach v dome svätej Alžbety, ak si všimli takú secesnú maľbu Františka II. Rákociho, tak to je práve od tohto autora a vy tu máte 6 fresiek od tohto budapešťanského maliara. Čo konkrétne znázorňujú?
No treba povedať, že Dudic alebo Dudicová tvorba v breznianskom kostole zaznamenala úplný skok, pretože narušila dovtedy jednotný barokový charakter interiéru kostola. Písal sa teda rok 1909 a secesia bola v podstate v plnom prúde, bola veľmi obľúbená, veľmi vyhľadávaná a autormi hodne používaná. Dudic bol maďarský maliar, žijúci v rokoch 1866 až 1944 a do povedomia sa dostal svojimi monumentálnymi kompozíciami, historickými obrazmi a oltárnymi a nástennými maľbami. Jeho diela v kostole na nebovzatie Panny Márie zobrazujú panovníka Ľudovíta I., ktorý udeľuje Brezňanom právo voľby richtára a kňaza, a rovnako aj kráľa Žigmunda, ktorý udeľuje breznianskej farnosti právo vyberať cirkevný desiatok. V strede na západnej stene lode je umiestnená aj Dudicová freska Narodenie Krista, no a východnú stenu zdobí jeho freska nazvaná Ukrižovaný. Oslavu svetcov znázornil prostredníctvom dvojice ďalších fresiek. Je to freska svätý Štefan, ktorý je zobrazený na koni, no a zobrazuje šíriteľa kresťanstva odetého v červenom plášti, ktorý v rukách drží Bibliu. Jeho náprotivok, svätý Ladislav, je tiež freska zobrazujúca svetca na koni, odetého v modrom ruchu, ten je obklopený davom, ktorý symbolizuje pokorené pohanstvo.
Zachytili ste, v ktorom storočí postavili farský kostol na nebovzatia Panny Márie v Brezne? Ak áno, tak nám odpoveď pošlite SMS-kou na číslo 0911 913 933 alebo nám píšte na WhatsApp, prípadne na Facebook pod status k dnešnému pútnickému víkendu.
Pútnický víkend.
Pán dekán Dušan Lukáč, breznianský dekan, je našim hostom v Pútnickom víkende. Pozývame do jubilejného chrámu Farského kostola na Nebovzatia Panny Márie v Brezne. Pán dekán, ako budete sláviť tento jubilejný rok? Čo pripravujete pre farníkov, pre pútnikov, ktorí sem budú prichádzať počas tohto roka? Máte už niečo v pláne?
No, zatiaľ máme také veci, ktoré sme si už naplánovali. Mali sme aj také akoby pilotné stretnutie pre mamičky s malými deťmi, ktoré sú taký špecifická skupina ľudí, ktorí nemajú čas na seba. Tak sme mali takú duchovnú obnovu pre nich a budeme mať aj teraz cez pôst. Malo veľmi dobrý ohlas. Prišli aj z rôznych častí Slovenska. Takisto v spolupráci s komunitou Emanuel budeme robiť tri série takej duchovnej obnovy pre rozvedených. Teraz januári, februári, marci. Tiež očakávame také prehlbenie života týchto ľudí, ktorí sa často cítia byť na okraji, a priatelia z komunity už dlhší čas sa modli aj za túto udalosť, lebo naozaj očakávajú, že aby Pán sa dotýkal ľudí aj práve v tomto jubilejnom roku. Samozrejme, chceme sa zamerať najmä na taký rozmer pokánia. Budeme hľadať spôsoby, ako ľuďom približiť aj takú väčšiu kajúcnosť v pobožnostiach nejakých kajúcich a nejakom organizovaní nejakých spoločných spovedí, to vždycky aj po dohode možno s ľuďmi, ktorí sem budú chcieť prísť zavítať. Ale samozrejme, tu hlavne sa aj hlasalo to Božie slovo zamerané na to tajomstvo jubileja. Mňa tak fascinuje na tom jubileju ani možno nie tak tie podujatia, ktorými cirkev teraz tak zrazu ožila, ale práve ten hlavný rozmer, že v podstate my žijeme v dobe jubileja ako v evanjeliu, tak Pán Ježiš vyhlásil v synagóge v Nazarete, že nastal milostivý rok Pána jeho vystúpením verejným, a tento čas jubileja je pre nás takým časom si znova toto tak uvedomiť, že život viery a život cirkvi má taký rozmer toho milostivého roka, kde by tá Božia milosť mala prúdiť k ľuďom, prinášať nejaké vnútorné uzdravenie, oslobodenie. Na toto sa chceme tak viac zamerať.
Ak by ľudia rozmýšľali nad tým, že čo im osobne jubileum môže priniesť, čo by ste možno odporúčili, na čím sa majú zamyslieť, alebo kam prísť hľadať odpovede na otázky?
Zamyslieť sa nad tou podstatou viery, lebo ľudia častokrát, my tak žijeme, že nevieme to nejakým spôsobom vždy ovplyvniť, že žijeme v podstate stále rovnako, zvykneme si na veci, ktoré robíme, niekedy si už aj neuvedomujeme, prečo ich robíme, a to ubilujeme čas na také zamyslenie, že čo znamená vlastne, prečo máme vieru, čo nám to dáva, čo s tým do budúcna a čo všetko ten život s Pánom môže priniesť pre náš život a oživiť, zmeniť alebo uzdraviť. Takže ten jubilejný rok je, bolo by škoda, keby sa zvrhol iba na nejaké cestovanie, na návštevy nejakých miest a proste také radosti, ktoré človeku veľakrát rýchlo pominú. Pre mňa takou túžbou je, aby ľudia tam, kde žijú, na tom mieste, kde sú, v tých bežných, štandardných, niekedy až takých nudných podmienkach, že vlastne tam objaviť ten rozmer viery v tej plnej miere. Aj keď tie akcie rôzne, kde treba ísť, kde sa treba nejako sústrediť jednorazovo na nejaký víkend, to vždycky budeme potrebovať. Ale hlavné gro ťarcha je v tom mieste, kde žijeme, a tam prichádza Pán Ježiš do Božie kráľovstvo, do toho miesta, kde žijeme.
Teraz sme sa presunuli s pánom dekanom Dušanom Lukáčom ešte do jednej kaplnky, ktorú teraz využíva grécko-katolícka cirkev, ale nachádzajú sa tu vzácne pamiatky z toho pôvodného dreveného kostola zo 14. storočia, ktorý teda vyhorel.
Tak je tu vkomponovaná do novšieho neogotického oltára krásna gotická Madonna s dieťaťom, ktorá je z toho pôvodného kostola. A potom je tu ten ešte zvyšok, jedna tabula z tabulového oltára Sveta Barbora. To sú dva pôvodné kusy, veľmi vzácne. To je jediný ten mobiliár, ktorý nám zostal z tých starých kostolov.
A môžeme povedať, čo je toto vlastne za priestor, čo to pôvodne bolo?
Kaplnka ako súčasť kláštora piaristického, kde bolo aj gymnázium a mali piaristi tú krásnu záhradu. Teraz tá je pamiatková záhrada u nás vo dvore. To bola ovocná záhrada, takže to bolo také pekné prostredie spojené tu s tou farou. A potom, keď piaristi odišli, tak to pripadlo mestu a teraz je tu okresný úrad. A kaplnka je naša v podstate, tak máme tu, tak sa delíme s bratmi grécko-katolíkmi, aby mohli to využívať, lebo my v podstate máme kostol. My tu niekedy robíme si také menšie podujatia.
Rozprávali sme sa s breznianským dekanom Dušanom Lukáčom a pred chvíľou mi poslal aj pozvánku na podujatie, takže zapíšte si 4. apríla o 18. hodine sa svätou omšou vo Farskom kostole na Nebovzatia Panny Márie v Brezne začne trasa svätého Vendelína. Bude to súčasť extrémnej krížovej cesty, a kto má chuť, čas a chce prijať výzvu na zmenu, tak prejde 33 km 300 metrov s prevýšením 800 98 metrov. Takže aj takéto podujatie v rámci jubilejného roka chystajú v jubilejnom chráme v Brezne. No ale samozrejme v tomto meste sa zachovalo viacero kostolov, aj židovská synagóga, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami, a o nich nám porozpráva historik Horehronského múzea v Brezne Ľubomír Bagačka.
Chrámov je niekoľko, taký ten najznámejší a v podstate najstarší dochovaný je kaplnka Svätého Kríža na Bráničke. Jedná sa o národnú kultúrnu pamiatku. Jednalo sa pôvodne o spomínaný rímskokatolícky kostol Panny Márie, postavený v rokoch 1517, teda potom rabovaní dociovcov v Brezne. A je to tiež jednoloďová stavba, ukončená svätyňou s pristavenou sakristiou. V roku 1746 po príchode piaristov dali postaviť pod svätyňou kryptu, do ktorej pochovali členov svojho rádu. Znova sa dotkneme požiaru z roku 1779. Ten zničil aj trámový strop kostola, tri oltáre a štyri zvony, ktoré sa pôsobením tepla rozstavili. Po požiari bola snaha kostol zbúrať, avšak nestalo sa tak, hlavne kvôli intervencii banskobystrického biskupa. Ďalšia taká sakrálna významná stavba je kláštor piaristov s kaplnkou. Jedná sa o objekt postavený v rokoch 1694 až 1713 na parcelách, ktoré kúpili od mesta piaristi ihneď po svojom príchode do mesta. Jedná sa o dvojpodlažnú budovu s kláštornými chodbami, takmer po celom pôdorise podpivničenú. Jej súčasťou je kaplnka Panny Márie. Kláštornú kaplnku predstavuje jednoloďový obdĺžníkový priestor s ornamentálnou výmaľbou z konca 19. storočia. Medzi také novšie sakrálne pamiatky patrí aj farský kostol svätého Jána Boska v Brezne v časti Mazorníkovo. Je to v podstate nová stavba, postavená v roku 1995. Popri katolíkoch tu existovali evanjelici a tí si tiež postavili svoj chrám. Patrí prvým kostolom na Slovensku, ktoré boli postavené hneď po vydaní tolerančného patentu Jozefom II. V roku 1781, ktorý povoľoval protestantské chrámy, no museli ležať mimo hlavných ulíc a museli byť vybudované bez veže a presbytéria. Jeho základný kameň bol položený v roku 1785 za pôsobenia farára Jána Kuzmánio. Za účinkovanie nemenej slávneho Jána Chalúbku bol kostol obnovený a zväčšený. A tiež sa to stalo po požiari v roku 1841. V roku 1906 bola k východnej strane pristavená veža na základe plánov budapešťanských architektov Sandio a Ferka. Výzdoba kostola je tradične jednoduchá. Oltáru z roku 1865 dominuje obraz Krista na hore Oliveckej od levockého maliera Zapletala. No a taká posledná významná sakrálna pamiatka v Brezne je židovská synagóga. Takisto patrí do zoznamu národných kultúrnych pamiatok. Ide o jednopodlažnú budovu obdĺžníkového tvaru s vnútornou galériou po obvode troch strán. Bola postavená podľa projektu významného banskobystrického staviteľa Alojza Perberga. No a základný kameň bol položený v roku 1901. Bohužiaľ, po deportáciách Židov v roku 1942 prestala táto budova synagógy slúžiť svojmu náboženskému účelu, no aj smutný osud pokračoval aj ďalej, pretože od roku 1950 do roku 1974 slúžila ako sklad obilia. V roku 1984 bola mestom odkúpená od Ústredného zväzu židovských náboženských obcí a v roku 1996 sa začali práce na jej obnove. V súčasnosti je stánkom kultúrnych a spoločenských podujatí.
utieka, svätá Božia rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb. Súžení nami nepohrdaj, ty Panna slávna a požehnaná Matka Božia.
Postavili farský kostol na nebovzatia Panny Márie v Brezne. Správnu odpoveď napísala na Facebook aj sestra Xaveria. Pošleme jej knižku Brezno, história a súčasnosť rímskokatolíckej cirkvi od Milana Kováčika a Rafaela Ambrosa. Na budúci týždeň budete s kolegom Martinom Ďurčom putovať do chrámu narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach. A spoločnosť vám v týchto chvíľach robila Jana Ondrejková. Ďakujem za pozornosť a teším sa na vás aj na budúce. Prežite požehnaný víkend.
Yeah.